tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Novosti dana počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Libijski vođa Muammar el-Gaddafi kontroliše sve manju teritoriju. Veći gradovi pali u ruke demonstranata koji prete da će zauzeti i glavni grad. Za popodne planiran redovan let jata za Tripoli. Evakuacija naših građana i brodovima najavljuje ministar Dačić.
Ima jedan broj brodova koji će stići. Znači, stići će i u Tripoli, stići će i u Bengazi, a stići će i brod koji je krenuo iz Crne Gore.
Očekuje se da vlada danas odobri poskupljenje struje od 1. marta. Struja će poskupiti za 13,5% za domaćinstva, a 15,1% za privredu.
Za milion siromašnih porodica nema povećanja cene, za ostale doći će do povećanja cene.
Kod Stare Pazove u toku je pretrez u potrazi za informacijama važnim za otkrivanje haškog optuženika Gorana Hadžića. Prosvetarima koji štrajkuju plate će se obračunavati prema učinku, kažu u Ministarstvu prosvete. Sindikati kažu da je štrajk u skladu sa zakonom.
Ukoliko ministar to odradi, onda ćemo pozvati na generalni štrajk, pa neko odbije onda cele dnevnice da znamo na čemu smo.
Košarkaši Partizana večeras igraju sa Realom iz Madrida Đoković u polufinalu Dubaija. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 3, najviša dnevna nula, u Beogradu 2 stepena ispod nule. Snage lojalne Muammaru el-Gaddafiju kontrolišu sve manju teritoriju Libije. Opozicija, u čijim rukama su gradovi na istoku zemlje, najavljuje da će osloboditi i Tripoli. Iz libijskog haosa strani državljani pokušavaju da pobegnu na sve moguće načine. Evropa očekuje oko 300.000 izbeglica iz Libije. Evakuacija građana Srbije nastavlja se i danas u popodnevnim satima. Jatov avion odleteće za Tripoli, dok će po jedan brod krenuti za Bengazi, Ras Lanuf i glavni grad Libije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On kaže da ne postoje zvanične informacije da je neko od srpskih državljana nastradao ili je povređen u Libiji. Prenosi Vladimir Šobot.
Ministar policije i ujedno šef vladinog tima za evakuaciju Ivica Dačić izjavio je da će po preostale srpske državljane u Libiji krenuti jedan avion i tri broda.
Danas bi trebalo da podnevnim satima poleti avion redovne linije naše Jatove koja ide za preko Malte za Tripoli i koja bi trebalo da noćas oko ponoći poleti iz Tripolija nazad. Sa druge strane ima jedan broj brodova koji će stići, znači stići će i u Tripoli takođe brod, turski brod, stići će i u Bengazi, a stići će i brod koji je krenuo iz Crne Gore, znači u organizaciji na osnovu našeg dogovora sa Ministarstvom za vanredne situacije Ruske Federacije, brod koji će iz Ras Lanufa evakuisati oko 300 naših ljudi koji tamo rade, koji uglavnom rade za ruske kompanije.
Dačić je rekao da za sada nema informacija da je neko od građana Srbije nastradao ili je povređen u Libiji, kako su objavili pojedini domaći mediji.
Pa mi smo celu noć provjeravali i celo jutro provjeravamo te izvore informacija. U Ministarstvu spoljnih poslova nemaju takvih informacija. I provjerit ćemo u toku dana da li su te informacije tačne, pošto ima mnogo manipulacija različitim informacijama.
Ministar Dačić je dodao da je dat nalog da se stupi u kontakt sa izvorima dnevnih listova koji su objavili takve vesti.
Prema najnovijim informacijama, Muammar el-Gaddafi počeo je kontranapad na važne gradove u blizini Tripolija koji su pod kontrolom opozicije. Opozicija, u čijim su rukama gradovi na istoku zemlje uz granicu sa Egiptom oko Bengazije i Tobruka, kao i duž obale Mediterana, najavljuje da će osloboditi glavni grad. Associated Press tvrdi da je libijska vojska danas izvršila raketni napad na džamiju u gradu Zavije na zapadu zemlje. Za sada nema informacija o broju poginulih. Međunarodna zajednica sve oštrije osuđuje nasilje Gaddafijevog režima nad demonstrantima. Pojedinosti Zorana Bokan.
U Libiji protiče 10. dan protesta. Libija je podeljena. Demonstranti su uz pomoć vojske koja im se pridružila preuzeli kontrolu nad istočnim delom zemlje sa gradom Bengazijem, ali planiraju i oslobodilački pohod na Tripoli. Gaddafijeve snage kontrolišu za sada prestonicu Tripoli i zapad zemlje, mada demonstranti i tamo imaju sve više uspeha, javljaju svetske agencije. građanski rat u Libiji postaje realna mogućnost. U gradovima koji su pod kontrolom protivnika Džamahirije već slobodno rade strani novinari, javlja Euronews, i to potkrepljuje izveštajima iz grada Tobruka, kojim upravljaju predstavnici opozicije i vojska koja je prešla na stranu demonstranata. Iz Bengazija Reuters javlja da su građani zarobili desetine stranih plaćenika iz Afrike i sa juga Libije. U prestonici Tripoliju ne prestaje puškaranje između pristalica i protivnika Gadafijevog režima. Libijska vojska, kako javlja Reuters, pojačala je prisustvo u gradu Zaviji, 50 km zapadno od Tripolija. U gradu se, prema rečima očevidaca, nalazi 40 vojnih džipova. Međunarodna zajednica sve oštrije upozorava Gadafijev režim. Američki predsjednik Barack Obama poručio je da libijske vlasti moraju da odgovaraju za sve što su učinile.
Patnja i krvoproliće su užasni i neprihvatljivi. Snažno osuđujemo upotrebu nasilja u Libiji.
Obama je najavio da će poslati državnu sekretarku Hillary Clinton u Ženevu kako bi učestvovala u međunarodnim pregovorima o rešenju krize u Libiji. Libijski narodni komitet pozvao je preko državne televizije demonstrante da predaju naoružanje i ponudio nagrade za one koji daju informacije o vođama protesta, dok je islamska teroristička organizacija Al-Qaida obećala pomoć libijskim demonstrantima. Gadafijev treći sin Saadi izjavio je u telefonskom intervju Financial Timesu da će njegov otac igrati ključnu ulogu u svakom novom režimu koji eventualno bude formiran, što je prvi put da jedan član Gadafijeve porodice govori o post-Gadafijevskom periodu.
Nemiri u Libiji doveli su do veće cene nafte.
Cena nafte na tržištu bi mogla uskoro da dostigne 220 dolara za barel. Ovakvu prognozu daje Nomura, jedna od najvećih japanskih grupacija u oblasti bankarstva i industrije, a objavljuje današnji britanski Telegraf. Stručnjaci Nomure strahuju da bi Libija, ali i Alžir, mogli da zaustave isporuke nafte. Libija ima najveće zalihe nafte u Africi. Dnevna proizvodnja je 1.600.000 barela i gotovo sve količine odlaze u Evropu.
Dok cene akcija širom sveta padaju, a cena nafte je prestigla psihološku granicu od 100 dolara za barel, analitičari ocenjuju da neće biti većih poremećaja sve dok vlada mir na Arabijskom poluostrvu, ali se slažu da će se situacija negativno odraziti na ekonomske trendove. Pripremio Nenad Militarević.
Libija proizvodi 2% sirove nafte u svetu i u delikatnom balansu proizvodnje. Čak i toliki pad je dovoljan za globalno negativne efekte. Indeksi svetskih berzi su u blagom padu još od početka nemira u Egiptu, dok cena nafte raste sa svakom eskalacijom nasilja, posebno zbog straha da će Gadafi poput Sadama Huseina zapaliti naftna polja. Analitičar brokerske kuće KBC Securities Vladan Rankov kaže da će ova politička kriza negativno uticati na sve ekonomske pokazatelje u 2011.
Glavna posledica rasta cena nafte mogla bi da bude povećana inflacija i povećani troškovi za proizvođače, što bi moglo da uslovi smanjenje procenjene stope rasta u ovoj godini.
Nažalost, ako nemiri u Libiji odmah ne prestanu, neminovan je rast cene goriva u celom svetu, pa tako i kod nas, kaže Rankov.
Već postoje prve najave o promjeni cene nafte, odnosno motornog benzina kod nas, tako da ja verujem da će to vrlo brzo da sledi. Prosto liberalizacija tržišta tera distributeri prerađivače da prate tržišne trendove.
Najveću štetu od nemira u Libiji imale su italijanske firme, ali i u našem regionu biće pogođene veće kompanije, posebno distributeri goriva, kaže Rankov, dok će u Srbiji zbog nasilja u arapskim zemljama pomalo paradoksalno na gubitku najpre biti industrija naoružanja.
Najveća izloženost je u sektoru ekstraktivne industrije, znači pre svega nafte. Što se naše zemlje tiče, mi imamo dosta veliku izloženost u industriji oružja, građevinskom sektoru koji već duži niz godina tamo ima neke projekte.
Nestabilnost na berzama uglavnom izazivaju spekulanti koji zarađuju kada je tržište nestabilno. I čim politička situacija postane jasnija, oni će otići negde drugde i tržište će se smiriti, kaže Vladan Rankov.
Promena je vlasti sad dok je ovaj turbulentni period u Libiji, verovatno će berze reagovati, spekulanti procjenjivati na različite načine kakve će to posljedice imati, ali ako se sve stvari završe vrlo brzo, mislim da to neće imati trajne posljedice.
Vrlo je važno i pitanje koliko zemlje OPEK-a mogu brzo da povećaju proizvodnju i nadoknade manjak iz jedne članice, poput Libije. Rankov smatra da je OPEK danas manje agilan po tom pitanju, jer su zalihe nafte u svetu sve manje i niko ne želi ubrzano da troši svoje rezerve.
Rast cena sirove nafte na svetskim berzama osetio se i u Srbiji. Predsjednik upravnog odbora udruženja AD Nafta Nebojša Atanacković kaže da su na pumpama u vlasništvu kompanije MOL već istaknute nove cene.
Kada sam dobio informaciju, to su relativno mala povećanja, dinar i po do 2,5, treba očekivati da će svi prometnici da u jednom periodu, da li će to biti dana, sutra ili ovih dana, da poveća svoje cene. Nadam se da će biti jedan period u kome ćemo dobijati i smanjenje cena, ali ovo puta, obzirom na opšti trend berzanskog povećanja cene sirove nafte, situacija u Severnoj Africi i Bliskom istoku, sigurno ćemo u narednom periodu imati dalje povećanja.
Vlada Srbije, kako je najavljeno, trebalo bi da na današnjoj sednici odobri poskupljenje struje od 1. marta. Struje će poskupiti za 13,5% za domaćinstva, a 15,1% za privredu. Poskupljenje ne važi za siromašne građane. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik vlade Mirko Cvetković kaže da elektroprivreda neće primeniti poskupljenje na 1,5 milijuna domaćinstava koje troše do 350 kilovat časova električne energije mesečno.
Za milion siromašnih porodica nema povećanja cene, za ostale doći će do povećanja cene i time će se stvoriti sredstva neophodna EPS-u za nastavak proizvodnje i za modernizaciju.
Poskupljenje struje za sve ostale koji nisu siromašni ići će do 13,5%, a za privredu 15%. Potrošači se naravno bune zbog poskupljenja, jer prema mišljenju predsjednika Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Gorana Papovića nema opravdanja za novi udar po džepu.
Ako znamo u kojoj državi živimo, koja je platežna sposobnost građana, koja je ekonomska situacija, davati odgovor i objašnjenje potrošačima da mora da bude ekonomska cena struje, pa ne postoji ni jedan proizvod koji ima ekonomsku cenu ako nema ko da ga plati. I ono što smo mi tražili je da vlada, odnosno EPS, objavi spisak svojih najvećih dužnika, javnih preduzeća, državnih institucija koji nisu platili struju, koji su ogromni dužnici. Pa naplatite prvo od njih.
Ekonomisti poput Ivana Nikolića strahuju da će, kako to obično biva, poskupljenje električne energije pogurati sva ostala u lancu. U martu će samo na struju otići petina od projektovanih 4,5% godišnje inflacije.
Problem je što uz sva ostala najavljena poskupljenja i već zabeleženu inflaciju u januaru od 1,4%, bojim se da ćemo već krajem prvog tromesečja apsolutno ispuniti taj godišnji cilj koji je postavila Narodna banka. U tom smislu nema dileme da će ova godina biti svakako vrlo teška za stanovništvo po pitanju standarda.
I guverner Narodne banke Dejan Šoškić je, podsjećam, upozorio da vlada ne bi trebalo da dozvoli EPS-u poskupljenje u martu nego u aprilu i ne u maksimalnom procentu, ali očigledno bit će drugačije.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri imenovana je za šefa delegacije Prištine u dijalogu sa Beogradom. Za šefa tima Beograda za pregovore sa Prištinom nedavno je imenovan Borko Stefanović, politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
U Skupštini Srbije na inicijativu poslaničkih grupa Srpske radikalne stranke i LDP-a premijer Mirko Cvetković i članovi vlade odgovarali su na pitanja poslanika u vezi izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima i o poslovanju javnih preduzeća. Rasprava o te dve različite teme vođena je istovremeno, zbog čega su predlagači bili nezadovoljni. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Poslanici opozicije ponovili su još juče oštro izrečene zamerke da je neprihvatljivo da se istovremeno na jednoj sednici raspravlja o dve teme koje nemaju nikakve dodirne tačke. Predstavnici LDP-a i Srpske radikalne stranke su naveli da je vlada tako sputala poslanike da se ozbiljno razgovara o tako značajnim pitanjima. U takvoj atmosferi raspravljalo se čas o jednoj, čas o drugoj temi, što je bilo neprijatno ne samo za poslanike. Inače, pitanja poslanika bila su najpre usmerena na izveštaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima. Zamenik šefa poslaničke grupe radikala Aleksandar Martinović je postavio pitanje. Zašto vlada ćuti o mnogim nalazima i šta će preduzeti u vezi sa tim izveštajem? Premijer Mirko Cvetković je rekao da se vlada zalaže da se obezbedi međunarodni mehanizam za sprovođenje detaljne istrage. Trgovine ljudskim organima nije bilo samo na Kosovu i Metohiji u Albaniji, nego i van evropskog kontinenta.
Vlada Republike Srbije će ustrajati na tome da se dobije odgovarajući mehanizam koji će biti prihvatljiv i koji će garantovati da istraga bude izvedena kompetentno, nepristrasno i do kraja. I svakako budite ubeđeni da će i organi, istražni organi Vlade Republike Srbije aktivno participirati u tome što oni već do sada i čine.
Ministar Rasim Ljajić je naveo da država čini sve da se ovi događaji rasvetle, ali se mora izbeći i politizacija.
Mi treba da pokušamo da obezbedimo podršku u Ujedinjenim nacijama za formiranje ad hoc mehanizma koji će omogućiti da cela ova stvar dobije i sudsku završnicu.
Poslanici LDP otvorili su raspravu o drugoj temi, nezadovoljni stanjem u javnim preduzećima. O tome je govorila i poslanik Vesna Pešić.
Javna preduzeća su partijske kase, to svi znamo. Narod ne može da podnese više u nepravdu, a drugo, ti građani ni za što ne odgovaraju. Njihov prihod, evo da pogledamo, plate svih tih direktora, lažnih, nestručnih direktora, koje smo videli kako rade, svi imaju preko 200.000 platu.
Poslanik LDP-a Ivan Andić je postavio pitanje, da li će vlada promeniti odnos prema 350 javnih preduzeća kako bi se sprečile razne zloupotrebe kao posledice stranačkih poseda i uticaja. Premijer Cvetković se osvrnuo na javna preduzeća na republičkom nivou, odnosno na velike sisteme među kojima je i Telekom.
Stav vlade jeste da Telekom ne treba prodavati bagatelno, ali da ga treba prodati, jer da upravo nakon prodaje Telekoma se stvaraju osnovne pretpostavke da se može pratiti razvoj i da se umjesto izvlačenja dividendi, kao što smo do sada radili, te dividende, odnosno profiti, ulagali u razvoj i kroz ulaganje u razvoj pružali najbolje usluge našim građanima i pratili sve te svetske trendove.
Na pitanja poslanika odgovarali su i ministri Snežana Malović, Goran Bogdanović, Petar Škundrić i Milutin Mrkonjić.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije govorimo o useljavanju u nove domove Kraljevčana koji su u nedavnom zemljotresu ostali bez krova nad glavom.
Hvala na donacijama, hvala svima, useljavamo se, dobili smo sad završetak kuće i zadovoljni smo, sretni smo.
Dragoslavu Mihajloviću uručena Vitalova nagrada, a Goranu Petroviću nagrada Laza Kostić.
Da citiram stihove Laze Kostića ili navodim o njemu napisane studije, ali i sama svetlost Santa Maria della Salute meni je bila dovoljna.
Pre toga još jedan pregled najvažnijih informacija. Libijski vođa Muammer el-Gaddafi krenuo u kontranapad na važne gradove u blizini Tripolija koji su pod kontrolom opozicije. Za popodne planiran redovan let jata za Tripoli. Evakuacija naših građana i brodovima najavljuje ministar Dačić. Kod Stare Pazove u toku pretresu potrazi za informacijama važnim za otkrivanje haškog optuženika Gorana Hadžića. Prosvetarima koji štrajkuju plate će se obračunavati prema učinku, kažu u Ministarstvu prosvete. Sindikati odgovaraju da je štrajk u skladu sa zakonom. Košarkaši Partizana večeras igraju sa Realom iz Madrida, Đoković u polufinalu Dubaja. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od -7 do -3, najviša dnevna nula, u Beogradu 2 stepena ispod nule. Na tri lokacije u okolini Stare Pazove jutros je počeo pretres u potrazi za dokumentima ili saznanjima važnim za otkrivanje odbeglog haškog optuženika Gorana Hadžića, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Dodao je da se pretres obavlja po nalogu tužilaštva za ratne zločine. Dačić je naveo da u pretresu koji je počeo oko 7:30 učestvuju pripadnici žandarmerije i službe za otkrivanje ratnih zločina.
Hrvatski veteran Danko Maslov saslušan je u Županijskom sudu u Zagrebu na zahtev Višeg suda u Beogradu i, kako je rekao njegov advokat, odbacio optužbe da je počinio ratni zločin. Srpsko tužilaštvo tereti Maslova zajedno s Petrom Janjićem i Tihomirom Purdom, koji je u ekstradicionom pritvoru u Bosni i Hercegovini za ratne zločine u Vukovaru 1991. godine. Istražni sudija Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić izjavio je da su nakon saslušanja Maslova zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine i istražni sudija otputovali u Vukovar, gde će posle podne prisustvovati i saslušanju Petra Janjića.
Britanski sud odobrio izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Švedskoj, gde je optužen za seksualno zlostavljanje.
Assangeovi advokati su se usprotivili takvoj odluci suda, rekavši da u Švedskoj njihov klijent neće imati pravedno suđenje i najavili da će uložiti žalbu. Osnivač Wikileaksa, web sajta koji je objavio na hiljade poverljivih američkih diplomatskih podataka, tvrdi da je nevin i da su optužbe dveju žena protiv njega deo političke nameštaljke. Assange najavljuje da strahuje od toga da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ubede Stockholm da ga izruči američkim vlastima, koje bi potom mogle da ga osude i na smrt.
Slušate novosti dana. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu trebalo bi da razmotre pripremu mehanizma za nadzor slobodnog viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da će Srbija formirati međuresornu grupu koja će pratiti primjenu Belog Šengena i preduprediti svaki rizik da ta pogodnost za građane Srbije bude ugrožena ili ukinuta.
Na jučerašnjem sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije nije bilo rasprave o francusko-holandskom predlogu, ali se može očekivati da taj predlog bude usvojen do kraja godine kao vrsta mehanizma koje bi zemlje članice šengenskog prostora imale da bi se zaštitile od povećanja broja nelegalnih imigranata iz neke zemlje, rekao Đelić. Prema njegovim rečima, Srbija je već uspela da prepolovi broj zahteva za azil u Nemačkoj u posljednja tri meseca i nastavit će tim putem.
Zbog velikog broja azilanata iz Preševa i Bujanovca, belgijski državni sekretar je nedavno zatražio od predsjednika tih opština da se energičnije uključe u rešavanje problema azilanata. Razlog za odlazak je velika nezaposlenost i ekonomska kriza. Međutim, broj zahteva za azil od prošle godine je znatno smanjen. Iz Vranja, Danijela Manić-Stojiljković.
Pre godinu dana Agron Zeynulahu iz Preševa zbog posla otišao je kao azilant u Belgiju. Nakon tri nedelje vratio se u svoje rodno mesto. Agron ne radi, sa suprugom i troje dece živi od sezonskih poslova. Kaže da će spas od siromaštva opet zatražiti u nekoj evropskoj zemlji. Stopa nezaposlenosti u Bujanovcu i Preševu je 70%, zato ljudi iz ovih krajeva odlaze u potrazi za boljim životom. Meštani znaju za odlaske sugrađana Albanaca i Roma, ali kažu da je to sada ređa pojava.
Romi znam neki, ali nisu tu, tamo su.
Možda zbog ove situacije, zbog firme ove što ne radi sve to. Ja mislim da je zbog toga.
Već tri godine nisam zaposlen.
Niste zaposleni i ne biste otišli u neku drugu zemlju?
Meni.
U Bujanovcu je broj zahteva za azil od prošle godine znatno smanjen, kaže predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi.
U ovom trenutku opština ne raspolaže nikakvim alarmantnim podacima da se radi o nekim ozbiljnim kretanjima našeg stanovništva prema Evropi, ali činjenice govore da ekonomska kriza je najčešći uzrok priliva, odnosno odliva naših mladih ljudi posebno prema evropskim zemljama.
U Bujanovcu i Preševu sprovodi se akcija od prošle godine kojom se potencijalni azilanti odvraćaju od putovanja u zemlje Evropske unije na osnovu lažnih predstava i obećanja, za šta im prevaranti uzimaju veće svote novca.
Agencija Beta upravo je emitovala informaciju da vlada Srbije danas neće odlučivati o zahtevu elektroprivrede za poskupljenje struje. Odlučivanje o novoj ceni struje odloženo je, kako je rečeno, zbog usaglašavanja tehničkih detalja.
Predstavnici sva tri sindikata zdravstvene i socijalne zaštite nastavljaju pregovore s predstavnicima Ministarstva financija o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih. Predstavnici tog sindikata traže uvećanje osnovice za obračun isplatu plata za 14,5% u ovoj godini, kao i sredstva za isplatu jubilarnih nagrada.
Ministarstvo prosvete donelo je odluku da će zaposlenima u školama koji su nastavili štrajk posle 7. februara zarade biti obračunate po učinku. Sindikati odgovaraju da će to samo zaoštriti već lošu situaciju u prosveti i odnosima sa Ministarstvom prosvete. Nataša Ćuković.
Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić izjavio je da prema zakonu o štrajku, zaposleni koji su u štrajku ostvaruju sva prava iz radnog odnosa osim prava na zaradu, tako da je odlučeno da prosvetarima koji drže skraćenu nastavu, plata bude obračunata po učinku. Predsednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković ipak kaže da plate ne smeju biti umanjene ukoliko se radi o zakonskom štrajku.
I ukoliko odbije ljudima tih 15 minuta što nisu radili, metodske jedinice neće se završiti, znači on moraće nekom da plati ponovo, da se obrade ti nastavni sadržaji, pa ili nekom sa strane ili tim ljudima ponovo. Drugo, mi ukoliko ministar to odradi, onda ćemo pozvati na generalni štrajk, potpunu obustavu rada, pa neko odbije onda cele dnevnice da znamo na čemu smo.
Protokol o povećanju zarada prosvetnim radnicima od 13% potpisao je 4. februara samo sindikat obrazovanja. Predstavnici ostalih sindikata ga ne prihvataju, ali niko ne može da da odgovor da li on i dalje važi posle dogovora vlade sa MMF-om. U svakom slučaju, stalna konferencija gradova i opština poslala je dopis sindikatima prosvete u kome ih obaveštava da zbog smanjenog transfera iz budžeta Republike i nedostatka finansijskih sredstava neće biti u mogućnosti da isplati jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu zaposlenima u prosveti. Oni napominju da će to moći da učine samo pod uslovom da vlada Srbije opštinama i gradovima uplati sredstva za tu namenu, ali smatraju da tu obavezu u potpunosti ipak treba da preuzme Ministarstvo prosvete.
U Kraljevu su 71 porodici čije su kuće srušene u zemljotresu uručeni ključevi montažnih kuća. Sa građanima koji će se već danas useliti u nove kuće i ministrom za lokalnu samoupravu Milanom Markovićem razgovarala je Vera Aksentijević.
Ove kuće dodelila im je država, odnosno vlada Srbije, i to su prve porodice koje će ovih dana dobiti svoj krov nad glavom. Dakle, svečano vratio se osmeh, rekli bi i radost među mnogi Kraljevčane.
Porodica Pajović iz Čibukovca. Presrećni smo da se zahvalimo predsedniku opštine, svim na ljudima, ovim donatorima. Šta da kažem, presrećni.
Hvala na donacijama, hvala svima, useljavamo se, dobili smo sad završetak kuće i zadovoljni smo, sretni smo i zahvaljujem se svima ljudima koji su nam pomogli.
Da nekom je se srećom useljenje. Gospodin Marković, zadovoljni ste i vi.
Radi se o 71. useljenju. Veliki posao je završen, ali trenutno se radi ukupno. Još preko 200 kuća se završava, tako da ovaj posao ide jako dobro. Tokom proleća svih 500, koliko je otprilike planirano, će biti završeno i useljeno i nadam se da je to jedan dobro završen posao.
Do kraja narednog meseca trebalo bi još 200 ljudi da bude useljeno, a 1. oktobra potpuna obnova Kraljeva bi trebala da bude završena.
Na Beogradskom sajmu otvoren je 33. Međunarodni sajam turizma, drugi sajam vina i mali sajam suvenira, koji će trajati do nedelje 27. februara.
Ministarstvo ekonomije i turistička organizacija Srbije će na sajmu predstaviti turističke aranžmane i zimske centre u Srbiji, a ovogodišnja zemlja partner sajma je Hrvatska. Predsjednica Evropske turističke komisije Petra Hedorfer kaže da je Srbija sjajna turistička destinacija. Navela je da je Dunav važna turistička atrakcija ne samo u Srbiji, već i u Evropi.
Dve književne nagrade danas su svečano uručene u dva grada. U Novom Sadu nagradu Laza Kostić primio je Goran Petrović, a Dragoslav Mihajlović u Beogradu Vitalovu nagradu, zabeležila Ana Jovanović.
Nagradu Zlatni suncokret za najbolju knjigu na srpskom govornom području Fabrika Vital iz Vrbasa dodelila je 15. put. Primajući priznanje, književnik Dragoslav Mihajlović ističe međutim da ova nagrada nastavlja tradiciju dugu 22 veka.
U prvom veku pre nove ere jedan rimski bogataš je rešio da novčano pomogne rimskog pesnika Vergilija i uveo je jednu tradiciju koja traje evo 22 veka, da se književnost i umetnost i poezija pomažu, da to rade kuće koje imaju dovoljno novca i koje vole književnost i umetnost. To je u ovom današnjem nagradom učinio Vitalo.
A na otvaranju Novosadskog salona knjiga pisac Goran Petrović podsjetio nas je na velikog pesnika čije ime nosi nagrada koju je primio.
Možda je ova svečana prilika nalagala da prelistam zbirke i zbornike, da citiram stihove Laze Kostića ili navodim o njemu napisane studije, ali i sama svetlost Santa Maria della Salute meni je bila dovoljna. Na to malo mesto velike svetlosti, a nije kod nas, pa ni u svetu baš previše, uvek pomislim kada spomenem pesnikovo ime.
Nagrada Novosadskog salona za izdavački poduhvat uručena je Dušanu Popovu, uredniku Novosadske enciklopedije, a uručene su i specijalne nagrade Laza Kostić.
Šta je danas aktuelno na sportskim terenima, reći će nam kolega Milan Bigović.
Najpre tenis, Dubai, Đoković u polufinalu, očekivano, posle pobede nad Majerom 7-5-6-1, sledeći rival Berdih, Zimonjić i Lodra protiv Majera i Pečnera od 16 časova, to je očekivani početak. U Dohi Janković za Kopalova oko 19 časova, a u Delray Beachu, pretpostavljam da su slušalci i čuli, Tip Sarević, Kavčić 2-1. Fudbaleri Crvene zvezde krenuli su u Crnu Goru, a Partizan će večeras u Sloveniju. Toliko i sport.
Trenutna temperatura u Beogradu je 2 stepena ispod nule. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Na planinama i u Vojvodini povremeno jak severni vetar. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 3, najviša dnevna od minus 3 do 0 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno sa snegom. Jutarnja temperatura oko minus 4, najviša dnevna minus 2 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.